Він, до речі, оселився в ньому під прізвищем Варлета, аби одурити журналістів, які чатували на нього. Він переказав мені через службовців готелю, щоб я піднявся до його в номер, де він мене зустрів, виявляючи ознаки найщирішої дружби, що відразу розтопило упередження, які я мав проти нього. Його очі та усмішка, здавалося, перетворили кімнату на палац із «Тисячі й однієї ночі». Я був у припоганому гуморі, та тільки-но переступив поріг і побачив його, як у мене відразу полегшало на душі. Коли я сюди йшов, мені здавалося, що погода похмура, але тут світло вигравало веселими відблисками на гобеленах і меблях. Джонатан пригорнув мене до своїх грудей, міцно обняв і сказав захриплим голосом: «Яка то радість бути в Лондоні і бачити вас! Американське життя мене стомлює. Як тільки зможу, я переберуся сюди жити. І не обов'язково саме сюди, а в якийсь глухий куточок нашої доброї старої Англії. Наприклад, у Глендурган». Ми обидва весело зареготали, що начебто дуже здивувало чоловіка в костюмі кольору зеленого мигдалю, який розмовляв по телефону в протилежному кінці кімнати з сигарою в зубах і з таким різким американським акцентом, що я на силу його розумів. «Це Саймон Партнер, директор мого підприємства», – прошепотів Варлет, підморгнувши мені. «Страшенно кумедний суб'єкт, але працьовитий як 100 волів». Потім голосно додав: «Сара передає вам великий привіт, але з нею справи погані, ви знаєте. Той нещасливий випадок, я не можу викинути його з думки, яка то була дурість, чи не так?» «А що Єгуді?» – спитав я. Його обличчя запроменіло щастям. «Це справжнє чудо, Сирили, чудо з чудес. Він має смагляву шкіру, як його мати, але очі в нього сині, як у батька. Трошки уяви, і мені починає здаватися, що в нього профіль мого лорда. Він був простий, жвавий, зворушливий, жодне з моїх побоювань не справдилося. У всякому разі, я не заважив у ньому нічого від бізнесмена. Натомість справжній бізнесмен був поруч, і я пригадав, як Сара описувала мені його. Такий собі ковбой із пальцями в перснях і повним ротом золотих зубів. Опис точнісінько відповідав дійсності». Партнер клацнув телефонною трубкою, поклавши її на важіль, і, жуючи кінчик сигари, перевальцем підійшов до нас, похитуючись, мов бувалий матрос. «Хелло», – сказав він, блиснувши усмішкою, мов би призначеною для передвиборного плаката. Його голова видавалася тим квадратнішою, що волосся в нього було підстрижене бобриком рівнесенько, мов під натягнутий шнурок. Його величезна рука схопила мою руку і енергійно її потисла. «Це мій давній друг Сирил», – сказав Джонатан. «Привіт, Сириле», – гукнув техасець, вибухнувши сміхом, що широко відкрив його золоті зуби. Він зареготав ще невтримніше. «А, Англія, ну що про те й скажеш? Ви бачили цей телефон? А ванну? А різьблене дерев'яне ліжко? Можна подумати, ми живемо в 1900 році. Як ви гадаєте, англійці знають, що винайдено електрику?» «Отже, ви нарешті знайшли собі дружину», – сказав Джонатан. «Я буду на вашому весіллі, обіцяю». «Але ж ви такий заклопотаний», – жваво відказав я. «І до того ж, це буде дуже скромне весілля. Справжнє сільське, так би мовити». «Я так і думав», – вигукнув він. «Я переконаний, що ваша Мері – жінка надзвичайна». Він помітив мій здивований вираз. «Сара читала мені ваші листи, і в такий спосіб я міг трохи подихати повітрям батьківщини. Я навіть знаю, що ваше прізвище нині Чармер Мейкер. Мої щирі привітання, пане Чармер. Це прізвище вашої матері, наскільки я пам'ятаю». Він пам'ятав усе, геть усе. «Я бачу, ви при чудовому здоров'ї», – сказав я. «Діяльне життя вам на користь». «Дякую», – сказав він. «Але я сподіваюся, що цей славний Саймон незабаром визволить мене від каторги». «А вже ж каторга», – відгукнувся Саймон. «Цифра прибутків від справ, обладнаних у 34-му році, 10 мільйонів доларів. Цифра на 35-й рік потроїться, гарантую». Він підбіг до валізи, покладеної на ліжко, відкрив її, дістав звідти ляльку Елзбет і підняв у себе над головою, випускаючи через рот, через ніс і, мабуть, через вуха густі клуби ядучого диму. «Ви тільки гляньте на оцю штуку, виготовлену із смердючої гуми та клаптиків матерії. А вгадайте, в яку суму вона нам обходиться, враховуючи податки, витрати на тару і все інше. То скільки ж ми на неї витрачаємо, на вашу думку?» Менше долара, друзя Косирили. А знаєте ви, за скільки ми продаємо її оптовикам? За $3. Вловлюєте різницю, га? Він обрубував більшість своїх фраз такою собі відрижкою, яку я тут перекладаю як «га», хоча це більше скидалося на собачий гавкіт. Цей партнер видавався утіленням вульгарності. «Ви приєднаєтесь до нашого гурту на презентації «Право кохати»?» – запитав Верлет, щоб урвати розбалакування свого ковбоя. «Ви з Мері дістанете запрошення, безперечно. Ви побачите, як Тенісон переробив Бельзевула. Трагічна серйозність. Зрештою, життя кожної людини трагічне, бо її щасливі хвилини можна порахувати на пальцях». Оскільки він мав снідати в товаристві акторів, що грали у фільмі, я вирішив піти десь у півдні, пообіцявши прийти на його прес-конференцію 24 жовтня, на яку він видав мені запрошення-перепустку. А тоді він мене запитав, чи можу я попросити у вас однієї ласки? Мені так би хотілося відвідати Радфорд. Ми побули б там тільки вдвох, погомоніли б, як колись. Гадаєте, Дуглас досі мене не простила? Ми домовились, що він приїде до мене 25 жовтня увечері. «Ви мені цим справляєте величезну радість», – вигукнув він, стискаючи мої обидві руки в своїх. «Наступного дня я поїду на 3 дні відпочити до Шотландії інкогніто, так, щоб повернутися до Лондона 28-го і приїхати у Фейверсем на ваше весілля. До Нью-Йорка я прилечу літаком 30-го вранці. Весела програмка». «До якої входить і розмова з його величністю королем?» – сказав я тоном, у якому до іронії домішувався щирий захват. «Я вже зробив так багато, що, схвалюючи мою діяльність, монархи ніби прагнуть забрати у мене частку заслуг. Нехай мені не шкода, але сказати по щирості, цей монарх має повідомити мені щось інше». В ту мить я не наважився запитати його, що він мав на увазі, зронивши оті слова. «Ми розлучилися». Отож, наступного дня о 9-й годині вечора ми з Мері сиділи в кінотеатрі «Колізей», де мала відбутися демонстрація «Права на кохання». Моя наречена вагалася, чи пристойно дівчині, а йшлося саме про дівчину, лізти в американське болото в супроводі отого Честерфілда, чиї твори їй рішуче не подобалися. «Не турбуйтеся», – сказав я. «Меттью Теннісон – людина надзвичайно обдарована. Я зустрічався з ним у Нью-Йорку, тоді, коли з'явився на світ Єгуді». Я дуже здивувався б, якби в його фільмі була бодай крихта банальності. Я можу собі уявити, скільки бруду здатний витягти на світ чоловік із нечистими думками з цієї садистської книжки, мовила вона з гідністю. О, небо, зітхнув я вам забороняю навіть думати про таке, невже ви читали Маркіза де Сада, моя люба подруга? Вона почервоніла від збентеження, відвернула погляд і заявила. До того ж у мене немає довгої сукні, яку вдягають для подібних церемоній. «Я до них не звикла, ви ж знаєте?» «Природно», – відповів я. «Вам потрібна сукня на завтра і ще одна на 29 число. Я матиму честь вам їх подарувати. Отож, я гадаю, ми замовимо їх Стрентонові в Берлінгтонському пасажі». Вона всміхнулась. «Ви просто ангел, мій дорогий Сириле, але моя весільна сукня вже готова, я сама її пошила і хочу неї зробити вам сюрприз». «Що ж до завтрашньої, то ви справді думаєте, що є сенс замовити її Стрентонові?» Її очі радісно заблищали. «Тільки Стрентон може пошити вам вишукану сукню за такий короткий час. Я певен, що, будучи великим художником, він одягне вас прегарно». «Але ж», – знову завагалася вона, – «якщо я матиму таку гарну сукню, мені треба буде зробити зачіску і купити черевики, рукавички, сумочку, капелюшок. Ви про це не подумали?» Отож, того вечора в Колізеї Мері з'явилася попідруч зі мною, вдягнена і взута за найостаннішою модою. Стрентон вельми сумлінно подбав про сукню та про все, що до неї було треба. І мені здавалося, я веду в кінотеатр не свою наречену, а уславлену манекенницю, що прикидалася трохи незграбною. Той фільм Теннісона здавався поставленим скорше за Софоклом, аніж за Честерфілдом. Таке сильне було відчуття трагічного. Кожен рух мав значення символу. Режисер улаштував таку гру світлотіней, що кадри фільму скидалися на полотна Рембрандта. Здавалося, персонажі поступово поринали в ніч, і потім уже нічого не відбувалося, крім шарудіння, шепотіння і мовчанки. Виснажене обличчя Генрі Кашинга в ролі Олександра скидалося на обличчя іспанського ченця-інквізитора, а чистий профіль Розани Ендрю пробуджував спогад про святу Терезу Різця Берніні. Незабаром уже годі було зрозуміти, чи то образи любові, чи смерті витали в коридорах, виникали поміж зібганими простирадлами. «Ми перебуваємо вже не на землі, а десь в емпіреях», – писав критик Таймсу. «Якщо правда, що всяке високе мистецтво – це мистецтво ілюзорності, то Теннісон довів його до досконалості». Мері була збентежена, але скорена. В кінці фільму запала тривала тиша, а потім загриміли шалені оплески. Багато глядачок сиділи з почервонілими очима. Протягом усього фільму вони співчували Елзбет, а під кінець завагалися і оплакали смерть Олександра. Тоді на сцену вийшов Меттью Теннісон у супроводі двох сценаристів. Їм влаштували заслужену овацію. Потім публіка стала скандувати ім'я Честерфілда, який теж з'явився на сцені. Вся зала підхопилася в єдиному пориві, і наче розбурхане море вихлюпнуло на нього свій ентузіазм. Він стояв там у вечірньому костюмі, високий, сповнений гідності і начебто позначений печаттю страждання. «Який він молодий, – сказала Мері, – який гарний, а його очі! Сириле, ви мені не казали, що Честерфілд такий гарний? Мені здається, – пожартував я, – що побачивши його, ви вже думаєте про нього не так погано. Мені треба ще раз прочитати його книжку, – сказала вона якнайсерйознішим тоном, після чого знову стала аплодувати». Варлет промовив кілька слів подяки на адресу публіки, такої уважної, такої великодушної, на адресу Теннісона, який створив удруге Вельзевула, змінивши твір на супертвір, на адресу Розани Ендрю, чиї сльози запам'ятаються навіки, бо то були сльози не суму, не радості, а сльози чистого почуття перед лицем коханої людини, на адресу Кашинга, котрий не є ні богом, ні дияволом, а людиною в центрі Всесвіту, що почав розкладатися. Він додав, що світ, представлений оселею Олександра, це наш світ, і що сучасна людина більше не чує зворушливого заклику, з яким невтомно звертається до неї її власна совість. Елзбет – це та сама совість, що не перестає стукати в двері, а західна людина не відповідає. Все розпадається навкруг неї, але з гордості вона нічого не чує і нічого не бачить. Вона помре, отруєна своєю розкладеною душею. Потім, не бажаючи закінчувати свою промову на цій трагічній ноті, Джонатан вигукнув: «Але Англія, наша Англія, поки зберігатиме свою пам'ять, залишиться охоронницею Заходу». Публіка знову підхопилася на ноги, довго плескала в долоні, а потім усі розійшлися вдоволені. Наступного дня Честерфілда прийняв його величність Георг V у невеличкій аудієнт-залі Букінгемського палацу. Я, природно, не був присутній на цій зустрічі, яка, за повідомленням газет, тривала близько години. Письменник Честерфілд заїхав на машині за 5 хвилин до 5:00 на подвір'я, призначене для прийому почесних гостей. Обергофмейстер повів гостя в палац, звідки він вийшов через 53 хвилини. На запитання, які намагалися поставити йому численні журналісти, він давав одну відповідь – запрошував усіх на свою прес-конференцію 24 жовтня. Припускають, що його величність хвально відгукнувся про діяльність Честерфілда на благо Африки та її найнещасливіших дітей, хворих на проказу, а також дав високу оцінку його романам. Це було небагато, але я міг погамувати свою цікавість, знаючи, що завтра Джонатан говоритиме на прес-конференції, і що 25 жовтня ми зустрінемося сам на сам у Радфорді. Прес-конференція відбулася у великому фоє театру «Вікторії», де вже з 4-ї години юрмилися кореспонденти всіх газет, і то не тільки літературних, а й міжнародних. Варлета супроводжували Пітер Ворнер і Теннісон. Момент мав бути історичний. Здавалося, публіка це передчувала, настільки зосередженою була її увага. Джонатан дуже серйозним голосом почав: «Панії, панни, панове, дорогі співвітчизники і дорогі чужоземні гості, я організував цю зустріч не з тією метою, заради якої ви всі сюди, звичайно, прийшли. Я знаю, що мої слова прямо транслюються в радіоефір. Мої слухачі, звичайно, сподіваються, що я говоритиму про чудовий фільм Меттью Теннісона «Право кохати», або про вихід у світ мого нового роману «Цар Мавп», або про постановку в Лондоні музичної комедії «Безумство диявола», або, природно, про те, як посувається будівництво шпиталю в Кампалі. Звичайно, я згадаю і про ці такі різні події, якщо ви того бажаєте, але все це буде подано у світлі подій набагато важливіших, виняткових за своєю нагальністю, на які я хочу нарешті відкрити вам очі. Йдеться про становище у світі. Зрештою, демонстрація згаданого вище фільму, і мій новий роман, і музична комедія, і будівництво Лепрозорію сходяться до однієї головної мети – розбудити світову опінію щодо катастрофи, яка на нас насувається, і яка, коли не вжити негайних застережень, стане незабаром невідворотною. Не думайте, однак, я вас прошу, що я промовляю таким драматичним тоном задля втіхи створити сенсацію або з інтелектуального песимізму. Як ото Олександрова домівка почала розкладатися зсередини, так і весь Захід, і великою мірою внаслідок зради своєї еліти та своїх урядовців починає розвивати в собі неймовірний, але добре відчутний інстинкт до вбивства. Байдужість більшості, розбещене зухвальство небагатьох, і ось ми вже стоїмо перед загрозою навали нових варварів. Усі позастигали на своїх місцях. Слова, мовлені Варлетом від імені Честерфілда, падали на кожного, мов удари, яких боксер завдає своєму приголомшеному суперникові. Я промовляю тут, цілком переконаний у слушності своїх слів, хоч, може, трохи й маскую свої думки, вторгаючись на території, що перебувають уже поза нинішнім часом і ще не стали часткою нашого світу. Правда в тому, що сьогодні, коли я наважився висловити свої застереження, брутальні птахолови вже спіймали в пастку стародавній людський глузд, і навіть людські почуття виявилися безпорадними перед навальним наступом страху. Отже, ми свідки ери, яка завершується, а наступну еру нам уже готують кілька індивідів. Сьогодні, 24 жовтня 1934 року, немає людини, опанованої неспокоєм, яка не прислухалася б до заклику, що його декотрі вже почули і скромно, але рішуче намагаються донести до розуміння сучасників. Бо якщо наш час, і це гірка правда, цілком байдужий до найзворушливіших, найчистіших і найнатхненніших діянь, то слід також додати, що він не спромігся затаврувати зневагою дух безвідповідальності та вульгарності, декадансу, якими ми заражені, не зумів подати достатньо переконливі приклади, щоб могли стривожити нашу совість. Він прищепив нам дивний потяг до потворного і рідкісного, до таких собі карнавальних блазнів-царів, які не вміють ані правити своїм народом, ані передусім вселяти йому бодай на короткий час почуття одвічної вдячності. Людську велич називають марнославством, тому що бояться кінця світу. І то велика дурість, коли люди настільки підпадають під чари науки, що плутають загибель однієї з багатьох цивілізацій із падінням нашої землі в чорну безодню зоряних туманностей. Правда, що в ті періоди, коли суспільства відчували свою слабкість, їм починало здаватися, ніби вони зупинилися на своєму шляху до майбутнього. Єгипетські жерці часів Солона з болем у душі шукали дорогу до здорового античного натхнення поза епохою, яка їм видавалася останніми судоргами людства. А втім, немає таких ситуацій, бридких і суперечних, моралі, яку знову і знову не повторювали в історії, бо зрештою і чума тисячного року, і світова скорбота наших днів виникли в часи, коли ми були особливо схильні засвоювати згубну науку. Змій апокаліпсису, а це не жахливий дракон, яким його уявляють, а крихітна, гнучка і хитра гадючка, що надкусує малесеньку ранку і повільно вбиває своєю отрутою, скручується в кожному з наших сердець і примушує нас вірити, що не тільки ми самі, а й уся земля не зможе уникнути своєї фатальної долі. Вигодовані страхом, я не наважуюся сказати підлотою, ми зрештою перетворюємося на істот знесилених, пригнічених, і єдина гордість, яка нам лишається – це хлоп'яча відвага дитини, що заблукала в темряві свого саду і насвистує монотонний мотив, аби не почували себе боягузом, хоч і здригається за кожним своїм кроком. Чи хто коли-небудь чув таку просякнуту гірким сарказмом промову? Якби говорив хтось інший, виник би неминучий скандал. Але промовляв сам Честерфілд, і тому всі затамували подих. Він провадив. Отже, ми бачимо, що наші релігії, наші філософії – і наші мистецтва, які мали б допомогти людині знову і знову відроджуватися в процесі одвічного квітування Всесвіту, сьогодні гниють і розкладаються. Все відбувається так, ніби ми щойно тільки оселилися на новій планеті і маємо негайно набути знання, не звертаючись до жодного культу і до жодної культури. Ми називаємо себе людьми сучасними, бо обставини змінилися, забуваючи, що ми причетні до вічних і високих людських сил. Я не кажу, що ми маємо відступити в історію або надати мертвим богам місце в нашій підреставрованій космогонічній системі, а благаю вас відповісти на заклик моменту, відповісти цивілізації єдності, причому окремим виявам протесту бажано протиставити сьогодні тілесну і духовну гармонію, створювану універсальними причинами і почуттями. Світ єдиний. Найнеприємніша подія в Китаї в кінцевому підсумку впливає на Англію. Ми повинні зректися своїх провінційних рефлексів і прилучитися до планетарних масштабів. А що ми бачимо в цю мить? У самому центрі Європи, в Німеччині, яка була батьківщиною Гьоте, розвивається хвороба, розростається ракова пухлина, а ми, замкнувшись у своїх інтелектуальних та географічних кордонах, ми дивимося на ту пухлину поблажливо, боячись боятися, заявляючи, що зло зникне само собою. Дивовижна медицина. Якщо ми не будемо стерегтися, світ скотиться до терору через нашу ледачість і схильність до компромісів. Я не цитуватиму далі. Цей монолог тривав понад годину, після чого журналісти почали ставити запитання, і то досить такі боязкі, бо наперед підготовлені вони тепер аж ніяк не відповідали Джонатановій промові. «Пане Честерфілд», – запитав кореспондент Герald Tribune, – «скажіть, будь ласка, чи в персонажі Мавполюда якоюсь мірою відбилися автобіографічні риси, але я бачу, що це питання нині відпадає?» Сміх у залі. «Тож я хотів би вас запитати, чи вважаєте ви, що письменник повинен бути політично заангажований у свою епоху, і як саме?» «Мені здається, мій коротенький вступ добре показав, що я думаю з цього приводу», – відповів Варлет. «Одначе я розумію під політикою не позицію на рівні партій, а врахування людського фактору, хоч би якою була позиція партій. У цьому розумінні заангажований інтелектуал має виявляти заангажованість тільки з погляду своєї відповідальності за кожну подію, що їх він повинен тлумачити якомога об'єктивніше, маючи при цьому цілковиту свободу вибору. Тому його поведінка може видатися суперечною з погляду людей, які входять до тієї або до тієї політичної організації. Якщо суперечність необхідна для утвердження істини, письменник повинен бути суперечним. І це тільки зробить йому честь». Підвівся високий, худий чоловік з рудою шевелюрою та з випнутою щелепою і спитав: «На підставі яких даних ви робите висновок, що Німеччина хвора?» «Це ваш вираз. І що вона загрожує Європі?» Варлет випростався і твердим голосом відказав: «Існують хвороби, заразні за самою своєю природою. Вони розмножуються, поширюються, але на початку все це відбувається потай. Німеччина вражена саме таким різновидом заразної хвороби, і поки що мало хто звернув увагу на спотвореність її державного політичного устрою. Будьмо відверті, канцлер Адольф Гітлер та Націонал-соціалістична партія під приводом наведення порядку в країні запровадили для німецьких громадян режим нестерпного політичного терору. Демократи, ліберали підпадають під підозру і потрапляють до в'язниць. Комуністів і соціалістів переслідують, євреїв ізолюють у концентраційних таборах». «То ви з більшовиками?» – вигукнув Рудий. «До речі, хіба не комуністи розпускають чутки про німецькі концтабори? Канцлер Адольф Гітлер – це оплот протирадянської гегемонії». «Я не запевняю, що СРСР – земний рай», – докинув Джонатан. «Але дивіться, як легко вдатися в дуалізм. Для вас гітлерівська Німеччина чинить слушно, улаштовуючи гоніння на комуністів, соціалістів та євреїв, тому що ви вважаєте їх за об'єктивних союзників декадансу. Таким чином ви протиставляєте дві Німеччини, котрі мають усі підстави ненавидіти одна одну. Терор стає неминучим. По суті, саме такий дуалізм Гітлер умисне створює і підтримує, знаючи, що спираючись на свою поліцію і свою армію, він так чи іначе стане хазяїном, а як тільки захоче. Все це виявляться в політику пангерманізму, можете не сумніватись». Наступного дня газети присвятили великі шпальти цій прес-конференції. На одних застереження Джонатана справило благодійний вплив, інші сприйняли його як літературні фантазії письменника. Нарешті декотрі запитували, чи бува Честерфілда не звабила практика соціалізму. Щоб читач зрозумів причини такої реакції, я нагадую, що в Англії саме в той час було утворено уряд національної єдності, куди погодився увійти консерватор Стенлі Болдвін, якого незабаром мали призначити прем'єр-міністром. Шкури британських політиків були дуже чутливими, і, можливо, Варлет, звикши до американської прямолінійності, не усвідомлював, у який делікатний історичний момент він виголосив свою сенсаційну промову. Одне слово, це вже не був одностайний хор захопленого славослів'я. Сатирична газета «Пінк Пік» – «Рожеве порося» резюмувала ситуацію з притаманною їй брутальністю. Ліпше, бо то Честерфілд бавився своїми ляльками і не пхався в політику, яку він сприймає надто лірично. Цей ліризм роздратував і мене. І коли Варлет приїхав у Радфорд, як ми домовилися, я не проминув нагоди сказати йому про це. Він приїхав близько 7-ї години, сам ведучи машину, яку надав у його розпорядження видавець Ворнер. Він був розчарований реакцією преси на його виступ, але в першу мить віддався почуттям, які опанували його, коли він опинився в цьому старому будинку наодинці зі мною.